Forseti, það var verið að samþykkja frumvarp með fiskeldi núna í vor og ég benti á að það væri atriði sem ég geti ástæði fyrir ég geti ekki kosið með því meðal annars varúðarreglunni og kostnaðarreglunni. Það sé það varúðarreglan að það skuli, að náttúrulega skuli njóta ávallt vafans, annars vegar og hins vegar kostnaðarreglunna þeir sem að menga þeir skuli borga. Mér fannst þetta ekki vera tryggt þarna en varðandi varúðarregluna, náttúrulega skuli njóta vafans, að þá sögðu stjórnarþingmenn sem að unnu málið með miklum ágætum að mörgu leiti, svo ég bæti því við, að það sé talað hérna og við sé í nefndarálitun að meirihlutinn bendir á að mikil áhersla sé lögð á sem best sé staða fiskeldi og eftirlit ítrekka við að fara í gegnum nefndarálitið, það er að segja álit þessara nefndaralþingið, atvinnum við að nefndar með þessu frumvarpi fiskeldi að það skuli staðið að efla eftirlitið og svo framvegis. Ef þetta meina þetta myndi halda gagnvart því að það væri tryggt þá að það væri nægt fjármagn að geta sinnt þessu eftirliti þannig að sem best væri staðið að fiskeldið á landinu. Þannig að náttúran myndi njóta vafans. En það sem mér langar að spyrja ráðherra þegar að fjárlaga frumvarpi var unnið og það fjárlaga frumvarp sem við höfum hérna fyrir framan okkur að ræða í dag, þar segir að það séu samtals 103 milljón króna framlagi ríkissjóðs þegar kemur að bætt stjórnsýsla eftirlit með heilbrigðiskröfum í fiskeldi. Er þetta nóg? Og var byggt á þessum forsendum sem við settum í lögum utanum fiskeldi og það eru túlkunargögn á lögum þar sem að nefndin sem að vinnur málið leggur til var tekið tillit til áliti nefndarinnar hvað þetta varðar, varðandi eftirlitið og þá matvælastofnunar sem að koma á fund nefndarinnar og rætti hvað þyrfti. Eru þessu 103 milljónir nægilegt til að uppfylla vilja nefndarinnar og vilja löggjöfum til þessum þegar kemur eftirliti með fiskeldi?
Málstekur hættur hæstvirtur sjáfa